Добър вечер на всички гости, приятели, брати и сестри. Честита събота на всички, които с радост очакват празника Божий. Днес е часът на молитвата. С него посрещаме съботния ден. Може би някои вече знаете и заглавието на проповедта. Тя е в светилището на молитвата. Следователно, ще бъдем и на молитва, и на едно особено място. В Божието светилище, така както го познаваме от Библията. Имам една оговорка с всички, които ни гледат онлайн, и с вас, които сте тук в салона на Божият молитвен дом. Моля ви, носете си библиите, те ще ви трябват. А сега тези от вас, които ги носят, нека да ги извадят и да ги отворят на Евангелието от Лука, глава 17. Моля и всички, които ни гледат, нека да не разчитат на екрана, нека разчитат на това, което Бог им диктува от страниците на Святото си Слово. Да прочетем заедно няколко стиха, които ще бъдат уводни в нашите молитвени размишления. Лука, глава 17, ще прочетем един кратък стих, стих 5. И апостолите рекоха на Господа: придай ни вяра. 18 глава, стих 1. Каза им една притча, как трябва всякога да се молят и да не отслабват, като рече. Апостолите сте вие и аз. Всеки е пратен от Него, за да каже на света, че има надежда въпреки страшната разруха в областта на морала, в областта на икономиката, в областта на обществените отношения, в абсолютно всеки аспект на живота. Ти и аз сме изпратени. Но ние се стъписваме и е съвсем логично за слабата човешка същност да се стъписва пред всяка Божия поръчка. А това не е какво да е поръчение, то означава идете и спасявайте. Как когато аз знам какъв съм? Как когато знам какво нямам и не мога? Но познаваме този, който може да ни предаде всичко. И затова днес простичко и ясно ще го помолим. Придай ни вяра. Моля, съберете се по двама, дори няма да се изправете, за да благословите този, който е до вас. Съпрузите най-добре могат да се възползват от тази привилегия. Но всички други, които сте самоизолирани, моля ви се, намерете някого, когото да благословите. Съберете се по двама. Половин минута и за двамата, т.е. за 30 секунди, трябва да си размените Божиите благословения за днешната настъпила вече в мир събота. Нека да го направим заедно. Бог да благослови вашите прошения. Скъпи брати и сестри, обични вярващи, приятели и гости, искам да споделя с вас една кратка мисъл от духа на пророчеството. За нашите слушатели, които са приятели на църквата, искам още веднъж да подчертая. Духът на пророчеството е неразривната, идентична същност на църквата на остатъка от последното време. Църквата на адвентистите от седмия ден държи този дух. И тя го изповядва, не за да се отличава и да търси превъзходството си над останалите деноминации, които само за статистиката и на тези, които ни гледат, и за вас, брате и сестри, всички протестантски деноминации, които са регистрирани в света, са 33850 и няколко. И сред този гмеш от църкви, които претендират, че те са единствените, уникалните и само те проповядват истината, Божият народ е призован първо да опази идентичността си, а това е вярата Христова и духът на пророчеството. И преди всичко да излезе с тази идентичност навън и да прегърне колкото се може повече души за спасение. Ще прочета от Божия пророк Елън Уайт, аз не се срамувам да я наричам така. Въпреки очевидните недоразумения в много наши църкви, в много мисли и в много сърца, тя каква е и що е. Това е Божият пророк на последното време. Може за младите да звуча прекалено архаично. Може за либерално мислещите да звуча прекалено консервативно. Когато човек застане тук, няма никакво значение човешкото мнение, а какво Бог казва. И тъй, цитирам от публикувани ръкописи. Трябва Божия народ да престане да говори толкова много за молитвата и да започне да се моли истински. Публикувани ръкописи от 14 май 1901 година. Трябва Божият народ да престане да говори толкова много за молитвата и да застане на колене и да я практикува. Ние наистина наричаме петък вечер молитвен час, но се оказва, че е час на проповеди и в края на краищата отделяме един мъничък сегмент от времето, в който трябва да се струпат молитвите, за които да благодарим, за които да просим, за които да потърсим Божията намеса в определени наши проблеми или определени наши щения. И знаете ли на какво прилича това? Исусе, ти си дошъл, но почакай малко сега да се нагласим, хубаво да те посрещнем. И като останат 10 минути от времето за неговото тържествено гостуване, аз сега заповядай тук, набързо да ти кажем какво мислим, какво трябва да направиш и бъди благословен, че ни слуша. Също така, трябва да знаем, че всяка реформация е започнала на колене. Че всичките ни успехи, те са Божии успехи, всички те се дължат и са право пропорционални на времето, което прекарваме в скритата ни стаичка и във времето, което сме прекарали на колене пред Бога. Отворете библиите си на Псалом 100. Той е един мъничък псалом от поредицата хвалебни псалми. Искам заедно да прочетем едно встъпление. Псалом 100, стих 4, предпоследния стих. Влезте в портите му с славословие и в дворовете му с хваление. Славословете го и благославяйте името му. Къде да влезем? Кои са тези порти? Малцина църкви са като Варненската в България, да имат този огромен салон, да имат порти, действително, да имат възможност да поканят стотици вярващи или стотици приятели. Но има църкви, които са само от една стаичка. Кои са тези порти, в които да влезем? В Стария Завет Бог беше заповядал на Израел в Изход 25-та глава категорично и ясно чрез Моисей да ми направят светилище, за да обитавам между тях. Тази вечер искам да влезем заедно в това светилище. Тази вечер искам да видим красотата на светилището, което е предназначено само за едно, за молитвата. Молитвата, с която достигам до трона на моя Спасител. Всички, които са чели Библията, са наясно как се построяваха израилевите станове. Те се групираха в строг ред и порядък по три племена от всяка страна на светилището. Светилището е духовният компас на Израел. Тук няма да говорим за смисъла, за теологичния, умилитичния и други дълбоки философски смисли, които Бог е вложил в створяването на светилището и реда, който го съпътства. Ние просто ще застанем пред портата на външния двор. Това беше една завеса, която трябваше да бъде достатъчно дълга, да когато се отвори, да влизат и хора, и молители отделни, и жертвените животни. Но преди да влезем в тази везана завеса на двора на скинията, която беше извезана с мораво, червено, синьо и препреден висон, където Бог по един прост начин им казваше: ако вашите грехове, които са като червено и мораво, се съединят с моята правда, която 70-те Израилеви старейшини, Моисей, Аарон и Исус Навин видяха, когато Бог им се яви на Синай, като една бистра синева в подножието на престола му, а знаем от псалмите, че правда и правосъдие са основа на престола му. И ако смесим нашите червени и морави грехове с синото на неговата правда, ще се получи не обичайният кафяв цвят, когато смесим тези цветове, а ще се получи белотата на оправданието чрез вяра. Висонът. Тези четири цвята присъстваха още в самото начало на светилището. И Бог им казваше: добре дошли при мене, аз ви чакам. Чакам ви за една размяна. Вашите грехове срещу моята правда, за да бъдете по-бели от сняг. Пред тази порт псалмистът ни призовава: влезте в портите му с славословие и в дворовете му с хваление. Това малко ще наруши традиционния порядък, на който почти всички църкви са свикнали. Аз не обичам промените само заради това, че те носят някакъв гъдел на очакване. Тук не говорим за промяна. Промяната я върши Бог. Но вътре в формата, в рамката на това, което правим днес, в петък вечер, можем да направим едно допълнение. И аз пак ще ви помоля. Този, който е до вас, кажете две, максимум три изречения. Прославете Бога, че е ваш брат, че е ваша сестра, че е ваш съпруг, че е ваша съпруга, че е ваш скъп близък, че може и да имате конфликт с него, че благодарение на него Бог ви е отворил очите. Две, максимум три изречения. Направете го, като държите ръката му или ръката й. Разбира се, ако сте в близки отношения, другото не го насърчавам. Направете го. Благодарете на Исус и прославете го за това, че тя или той е ваша сестра и ваш брат. Моля ви. Не обикаляйте света, казах с две-три изречения. Благодарим ти, Господи, че сме твои деца. Благодаря на всички, които направиха това, благодаря и на тези, които отказаха да го направят, защото поне видяха как може да променят пестеливия си молитвен живот. Икономията е хубаво нещо, но не и да, когато е в минус за Божиите интереси. Ощетени ли сте, че дадохте хвала на нашия Спасител за този, който е до вас? Едва ли. Какво нещо е било молитвата за първите изследователи на Америка? Квебек, която и днес е френскоязична провинция на Канада, е била изследвана от френски изследователи, по-скоро да кажем първозаселници в началото на 18 век. Тогава не е имало GPS, не е имало картография, не е имало каквито и да било ориентири. Една девствена, гигантска по мащабите си и красотата си природа и една шепа заселници, които са живеели примитивно и с примитивните си компаси и секстанти, са определяли положението си спрямо Слънцето. В книгата «Свят копнееш за любов» едни от ренебдения, които излязоха преди 16 години и в които се молехме всеки ден за различна църква в България. Имаше едно от ренебдения, в което се казваше, което беше поместен кратък разказ за шестима подобни изследователи, първозаселници на Квебек. Те се придвижвали през големите езера с кожено кану, индианско кану, а когато теренът бил пресечен или равнинен, независимо какъв е, слагали кануто на рамо и така се придвижвали. Когато носили своята лодка или когато гребяли изводните простори, всеки от тях се молил за този, който е пред него. Не се молил за себе си. Молил се за брата си, молил се за този, който е неговия ближен в момента. Така и днес ние постъпихме, като отдадохме слава на Спасителя за брата и сестрата, които са част от моя живот. И така аз влизам в портите със славословие. Ще те славя, Господи, защото страшно и чудно съм направен. Ще те славя с жертва на хвала. Имам толкова много поводи да прославя Бога. И колкото повече в тихото си отдаване на слава и почет на моя Спасител, аз се вглъбявам в това състояние на отдаване на почет, в това състояние на хваление, на възвеличаване на Божието име, толкова повече духът ще ми отваря ума за различните неща, за които мога да славя Бога и които съм забравил и за които дължа изключително дълбока благодарност. И така сега ще влезем в двора на светилището. Какво ще видим там? Ще видим два огромни предмета от олтара на инвентара на скинията. Един меден олтар с размери 2,50 на 2,50. Почти 6 квадрата и 25 сантиметра, може би да го изчислите, ако греша. Това е едно огромно съоръжение. На него гори вечният огън. На него ще положим жертвата си. По-нататък ще намерим малко преди входа на самата скиния, ще намерим така наречения умивалник. Но това е един голям купел с вода, който левитите винаги зареждаха с вода, за да могат пристъпващите към жертвата да измият ръцете си, нозете си и да измият и самата жертва, свещениците и левитите, които я принасяха. Какво да принеса на олтара Господен? Това е моята изповед. Втората част, първата е хваление на Божието име, а втората част в движението ми към посока на Божия престол вътре в светилището е моята изповед. Изповедта не е задължително да бъде съблазън за този, който стои до мен или съблазън за цялото събрание. Нека тя да бъде в тихата ми молитва, в скритата ми стаичка, но това, което мога да изповядам в откритата молитва, в откритото Божие събрание, нека да го направя без страх. Винаги има какво да изповядаме, брати и сестри. Толкова много умърсяваме душите си, мислите си, всичко от нас, докато прекараме 24 часа на делничните дни. И тъй, намираме се пред олтара. Какво ще направим? Каква изповед да дадем Господу? Аз предлагам всеки от нас да се замисли и тихо за няколко секунди да изповяда нещо, което Святия Дух ще му внуши. И да попроси Святия Дух от все сърце, за да има сили за още по-голяма, сърдечна, истинска изповед. Нека сведем глави и за това. Пристъпваме към оня огромен меден купел, пълен с вода, който Моисей направи от възможно най-суетната вещ в човешкия бит. Жените, които служеха при входа на скинията, бяха дълбоко смирени и жертваха бронзовите си огледала за направата на този меден купел, от който щяха да се мият свещениците и левитите, от който ще се вземаше вода за измиване на жертвата. Аз не мога да си представя нещо по-суетно от едно женско огледало. Но те пожертваха суетата си и дадоха тези излъскани бронзови огледала на Моисей и той ги стопи и направи от тях този скъпоценен съд, без който не можеше да бъде приета нито една жертва. Апостол Павел в посланието си към Ефесяните, в 5 глава, ни казва нещо много близко в символно отношение в този порядък на скинията, нещо много близко като символ и на умиването, което Господ Исус Христос прави за цялата църква. Четем 5 глава на Ефесяните, стих 26. За да я освети църквата си, като я очистил с водно умиване чрез Словото. И по-нататък знаете прочутия стих, за да я представи на себе си църква славна, без петно и без бръчка. Или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Водното умиване физически е чудесно. Знаем съветите от здравната реформа, от другите чудесни книги на духа на пророчеството, да се приема водата в тялото, чрез тялото, като хигиена, но преди всичко да се приеме водното умиване на Словото. Скъпи брати и сестри, приятели и гости, ако, доколкото ми е известно, швейцарският стил на отчитане на счетоводство е така нареченото теобразно счетоводство, да ме простят икономистите по образование. Това, което правим, е една табличка в подформата на буквата Т. Приходи, разходи, дебит и кредит. Ако в една такава таблица направя анатомичен разрез на моя ден и от лявата страна запиша разходи на време, колко ли ще отбележа срещу думичката молитва и срещу думичката четене на Библията, фразата четене на Библията? Колко ли минути ще има там? Обръщам се и към тези, които ни гледат онлайн. Не считайте, че като гледате проповеди, вие четете Словото. Не се заблуждавайте. Да, това е приятно. Но никой не се е нахранил от приказки за рецепти, за супи, яхнии и десерти или някой като им говори за това каква хубава храна е ял. Божието Слово е хляб и вода. И ние вървим през пустинята на греха, за да стигнем до небесния Ханаан, хранени с тази вода, хранени с този небесен хляб и с тази вода. Заместители, много братя и сестри. Да, телевизията е благословение. Аз съм един от съоснователите на Hope Channel в България, заедно с брат Ивайло Томанов. Не ми мислете, че съм враг на това нещо. но казвам ви личната си позиция на пастор. Телевизията не е заместител на Библията. Гледането на християнски канали не е заместител на личната ти връзка с Исус. Участието в християнски програми не е споделянето на залъка ти с ближния. Нито да обличаш голия, нито да развързваш несправедливи окови. Не се заблуждавайте. Не живейте с захаросани заместители. Звуча сигурно много страшно за някой, особено за младите. Но аз ще ви кажа друго, на мястото на всички тези неща. Вкусете и вижте, по-нататък как беше, помните ли? Че Господ е благ. Вкусете го. Не дейте през стъклото да търсите какво ухание има това вкусно ястие. Не става така. Макар че някой смята, че и това е достатъчно. За да бъда още по-убедителен, а не за да ви разубеждавам, аз дълбоко вярвам във всяка дума на духа на пророчеството. И както казах в началото, не ме интересува дали ме смятат за архаичен тип пастор или за демоде говорител. Аз дълбоко вярвам, че то е валидно както когато е дадено в началото на създаването на църквата на последното време, така и сега, когато на тази църква и предстои пресяване и предстои преминаването към небесният Ханаан. Там, доколкото съм чел, на български Елена Вайт е преведена около 52%. За голямо съжаление. Аз не видях в нито една от тези страници, които съм чел, откровение от рода на следното. Господ ми показа една интересна кутия, която грееше и светеше, и натискайки различни копчета, вярващите получаваха достъп до благодатта, насърчаваха се един на друг, пееха хвалебни химни и разнасяха благовестието, така че хиляди се пленяваха от него и правеха изповед. Аз не съм видял такъв цитат от Елън Уайт. И няма и да видя. Ако това беше най-съвършенната методика за разпространение на вярата, Бог щеше да я каже. Ето това очаква народът ни. Защото съм казал и на моя слуга Данаил, че знанието ще се умножи. Благодаря на тези, които въпреки, че имат качена Библията си в картите на своите GSM-и, въпреки всичките тези удобства в кавички, носят и скъпоценното томче в джоба си и не се срамуват от това, че го отварят и на публични места или че го четат. Голяма сила има в Библията. И тя е словото, с което ще отворим светилището сега. Когато влезем вътре, в него, в двора ни чакаше меден инвентар, меден олтар и меден купел. Но когато влезем вътре, ще видим един златен светилник, тежащ 34 кг злато, един талант. Ще видим кадилен олтар и ще видим масата, златната маса с присъствените хлябове на два купа от по 6. Между всяка една пита от хлябовете беше щедро поръсен бял ливан. Какво ще направя вътре? Това е сладкото благоухание на молитвите на светиите, така както ги вижда пророк Йоан в 8 глава на Откровение. Тези три неща говорят какво трябва да искаме, за да ни се даде. Помните ли в проповедта на планината да припомним думите на Спасителя Господ Исус Христос? А вие искайте и ще ви се даде. Хлопайте и ще ви се отвори. Търсете и ще намерите. в какъвто и порядък да го направите. Няма да сбъркате. Господ с тези думи ни въвежда в светая на светилището. Искайте и ще ви се даде. Брати и сестри, колко знаем ние? Или е достатъчно знанието ни? Или е достатъчна любовта ни един към друг? Или е достатъчна любовта ни към този загиващ свят? Не към удоволствията и съблазните му, а към раните му, към безпътицата му. Искам съчувствие. Днес по пътя реших да си хапна. И в Търново, на Търновската автогара, си купих кифличка с сирене. И веднага, след няколко метра, тъкмо си я разпечатвах, мина едно недъгаво просещо момиче. Ми то беше за нея. Оставих я. И тя беше много, много щастлива. Очите й го показвах. Когато си дойдох тук във Варна, много бях вече изгладнял. Същия опит, с същия вид храна. Кифличка с сирене. И още не изляза от автогарата, един дрипав младеж ми казва: моля ви се, дайте ми някоя стотинка. Казвам: не, пари не давам, но ще ти дам да ядеш. О, още по-добре, страшно съм гладен, два дена не съм ял. Дадох му кифличката и я заръфа лакомо пред мене. Дрипав, миришещ младеж. Не е било за мен. И това какво е? Нищо. Нищо е. Имам ли обич за този свят, който загива от непознаване милувката на Исус? Искам светлина в очите си, за да видя ближния си, за да видя Исус в него. Искам хлябът на живота, не за да го изям сам, а за да го разделя с колкото се може повече хора. Искам благоуханието на Исусовия живот, защото ако нямам този живот в себе си, аз съм станал меч, що звънти, или кимвал, що дрънка. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Нека да похлопаме на кадилния алтар. Това са нашите прошения. Разбира се, ще искам и здраве. Ще искам насъщния. Ще искам помощ в ежедневието си. Ще искам силата на застъпническата ми молитва за децата ми, за братята и сестрите ми, за църквата ми, за братята и сестрите ни от другите църкви и другите деноминации, защото и те са Израел. Много, много ме ужасява тая вражда. Далеч съм от всякакви екуменически намеци. Далеч съм от това. Но много ме натъжава тази вражда на другите протестантски деноминации спрямо нас. Мъчно ми е, че и в моя малък град църквата, евангелската църква е получила забрана от моя колега да бойкотира абсолютно всичко, каквото адвентната ни църква предприеме там. Мъчно ми е, но се моля за него вече 7 години и надявам се, Бог ще отвори и тази врата. Това е един огромен народ, който е най-близко до нас и който връждува най-много с нас. Разбира се, и ние вземаме ответни мерки. Умеем го. Не сме останали назад. Но пази Боже от такова нещо. Заставам пред кадилния алтар. Нека да видим какво се случва там. Йоан ни дава едно прекрасно откровение в едноименната си книга в глава 8. Глава 8 на книгата Откровение. Трети стих. И друг ангел дойде да застана пред алтара, държейки златна кадилница, и не му се даде много темян, за да го прибави при молитвите на всичките светии на златния алтар, който бе пред престола. И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела, заедно с молитвите на светиите. Още един текст искам да си припомним. Текст, с който по-възрастните от нас вече са се сраснали. В посланието към римляните, глава 8, апостол Павел ни разкрива пророчески механизмът на достигане на молитвата пред Божия престол. Римляни, глава 8. Двадесети шести стих. Така също и духът ни помага в нашата немощ. Духът е с главно да в моята Библия. Двоеточие. Очаквам пример и илюстрация на това, какво означава моята немощ. Понеже не знаем да се молим както трябва. Това е нашата немощ. Не знаем да се молим както трябва. Но самият дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. Апостол Павел ми напомня, може би всеки от вас е сънувал кошмар. И аз си спомням няколко такива, в които искам да извикам от ужас или от страх или за помощ, но от гърлото ми сякаш излизат едни сподавени, нечленоразделни звуци, нещо като мучение, нещо като един подземен стон. И нямам сили за това. И се събуждам в целия плувнал в пот или тръсвам глава и вече не мога да заспя. Ето такова е състоянието на нашите молитви. И Святия Дух ги взема. И тези неизговорими стенания. Не знам дали сте виждали хора с ултратежък логопедичен дефект. Хора, които мучат, не могат нищо да кажат. Иска да проговори. Гласните му струни имат някаква остатъчна функция, но той мучи, той няма функцията говор. Ето това са нашите молитви. Невъобразими стенания. Святия Дух ги взема, пречиства ги, защото той е характера. Святия Дух е характерът на Исус. Цялата пълнота на Исус. Защото единствен Той издирва Неговата божествена дълбочина до край. И издирва всичко друго. Той, всепълнотата на Божията същност, принася нашите, аз не бих казал и бедни молитви. Каква е нашата човешка правда, вие знаете от книгата на пророк Исаия? Дрипи. Мръсни дрипи. Същото са и нашите молитви. Нечленоразделни звуци. Защото ако нашия език, който сега остатъчно говорим, като някакъв блед спомен на това, което баща ни Адам е говорил, апостол Павел щеше да се разбере чрез този език, когато беше възнесен на третото небе. Но той там чу неща, които не е позволено на човек да говори с този език, защото нашия език е като нашата правда, мръсна и дрипава. И въпреки всичко, молитвата е този избран инструмент от Бога, с който веднага влизаш в Божието присъствие. Много ми е смешно, когато в научни спорове се спори за това, коя е най-голямата възможна скорост? А вие я знаете коя е. Скоростта на молитвата. Веднага от тук отивате в небесния простор. В Божията тронна зала. Обични приятели, скъпи брати и сестри, Святия Дух е принесъл нашите молитви. Нека си представим, макар и да изглежда доста примитивизиран този пример, да си представим, че Святия Дух, принасяйки нашите молитви, действа като секретар, който издейства нашето влизане в тронната зала. С тези молитви, които са самото трето лице на Бога, принесени от Него, и чрез заслугите на Господ Исус, ние добиваме достъп пред Божия престол. Какво да направим тогава? Минахме през хвалението, преди да влезем в двора, изповядахме в двора нашите грехове, дадохме своите прошения от всякакъв род, но преди всичко за светлина на очите на сърцето ни, за хляб, за душите ни и за благоуханния Христов живот в нас. И влязохме сега в присъствието на нашия баща. Какво ни остава да направим, за да оформим изцяло молитвеното светилище? Остава ни благодарността. Благодарността. Дълбоката признателност за това, че сме живи. За всеки миг, за всяка стъпка, за всяко дихание, за всяко залъче хляб, за всеки лъч, за всяка тревичка, за всяко цвете, за всяка рана, за всяка обида, за всяко незачитане на нашите интереси, за всичко, което Бог е допуснал в моя и твоя ден. Сега е време точно за това. И аз ще ви помоля да се изправим и този път да последваме целия пример на тези молитви. Отново се изправете като църква и по двама души, нека всеки от вас да пристъпи по този указан начин в светилището на Бога. Хваление, изповед, прошение и накрая дълбока благодарност.